Velkommen til Hans og Dorit Larsen, som jo også er godt kendt med Arken, i det de begge to er frivillige medarbejdere her. Men vi skal en tur til Afrika i aften, og inden vi skal det, så skal vi lige lidt høre om, hvem vores gæster de er. Hans, du er jo sønderjyde.
Også i den grad.
Ja. Hvordan gik det så til, at du havnede i Esbjerg? Og hvor kommer du fra i Sønderland?
Jeg kommer fra Haderslev, og har boet der de første 19 år af mit liv. Så har jeg boet nogle år i Kolding. Og fra Kolding tog jeg til LMH. Og så kom jeg hjem fra LMH.
Altså det er Luthersmissionsforeningens
højskole i Hillerød, på Bibelskolen der, ja. Og var der i 5 måneder. I 65-66. Og jamen, der var det jo sådan meget på tale, også allerede dengang, at når man havde været på højskole, jamen, så havde man fået en opfordring eller en appel til at tage hen et sted, hvor der ikke var så meget LM-arbejde. Og hvor meget det så fik indflydelse på mit valg til at komme til Esbjerg, det kan jeg som knap nok huske.
Altså var det noget, der blev snakket om,
ja,
på højskolen?
Ja, ja.
At nu skulle jeg altså flytte ud nogle steder, hvor der ikke var så meget.
Ja. Det var meget fremme dengang.
Ja.
Og vi følte vel også, at vi fik noget også i vores undervisning der, til at kunne virke med i noget arbejde, der skulle starte. Men jeg gik så hjemme i april måned, og jeg kiggede der på annoncer, og min familie kiggede på annoncer. Jeg tror næsten, det var min mor, der en dag kom med avisen, og så søgte de en Volvo-ekspedient ved firmaet her i Esbjerg.
Altså, var du uddannet?
Jeg var uddannet, ja, som reservedelsekspedient.
Inden for Volvo?
Men inden for Ford.
Inden for Ford?
Ja. Ja. Og jeg arbejdede også med Saab, men så var der en annonce om at komme til Esbjerg. Jamen, du kan da prøve at ringe dig over, siger min mor. Så jamen, det gjorde jeg, så jeg fik et meget godt indtryk af firmaet, og tog over og besøgte og var til samtale.
Havde du nogensinde været i Esbjerg?
Havde været der nogle ganske få gange, også med sang og musik og sådan noget, så jeg vidste godt, hvordan det var der.
Du vidste godt, hvor Esbjerg lå henne?
Ja, også det.
Ja, okay.
Jeg kørte selv herovre.
Ja.
Men inden jeg tog hjem den dag, der havde jeg både fået arbejde og fået værelse, og har fået aftale også med et pensionat, så jeg kunne få noget at spise. Og det sidste, det var jo ikke mindst vigtigt.
Kendte du nogen, du kunne bo ved, nu du siger, du har fået værelse?
Nogle af min familie, nogle af mine brødre, havde været på højskole med, for øvrigt med Carl Hård. Og det var en af de første, jeg har besøgt her i Esbjerg dengang. De har været på højskole med ham først i 50'erne, eller midt i 50'erne. Så en lille smule forbindelse havde jeg. Så kendte jeg også Halvor Poulsen, som nogle af os også jeg kender. Vi havde mødtes på bibelkurset, der var han altid på bibelkurset i gamle dage. Så lidt kendskab havde jeg til det, men det eneste, der var af LM dengang, det var jo en højskolekreds af mennesker, der havde været netop på den samme højskole, som jeg havde. Så, og det var jo sådan ældre mennesker, synes jeg i hvert fald dengang. Men det blev jo også mennesker, som blev en del af mit liv, da jeg så kom herover.
Men var det dem, der hjalp dig til et værelse? Altså nej, du siger, at du fik både et værelse og en arbejdsplads samme dag?
Ja, nej, det søgte jeg selv. Det var også ud fra firmaet, at der var nogen af dem, der kunne da ringe derhen og ringe derhen. Og der var også et bureau. Jeg tror sådan set, de var igennem et bureau, men jeg fik kontakt med de mennesker, jeg kom til at bo ved.
Men det var altså bare et enkelt værelse i en parcelhus,
ja,
og der var ikke køkken og sådan noget. Så
det var en kælder.
Det var en kælder,
ja.
Ja. Kan du huske, hvad gaden hed?
Strandby Kirkevej 161.
Den sidder der bare?
Ja, simpelthen.
Ja.
Jeg kører samtidig og får bil derude.
Ja.
Så flyttede jeg ind her i centrum af byen nogle år efter.
Ja. Men der er vi altså tilbage i 1966?
Simpelthen.
Ja. Ja.
Så det er mange dage siden.
Ja. Du var vant med Luthersk Mission fra Haderslev
tiden? Det var en del af min opvækst, ja.
Ja. Hans, det der med at tage på højskolen, var det bare noget, man skulle, eller kendte du nogen, som havde opfordret til at tage med derover, eller?
Nej, jeg tror som det selvfølgelig har det været en tradition i vores familie. Mange i vores familie har været derover. Og i og med, at man så har været på sang- og musikkursus og på bibelkursus i mange år, jamen så er det da en naturlig del, hvis du kunne komme ind, hvis du kunne passe ind i ens arbejdsliv, at man fik mulighed for det. Så for mig, der var det en naturlig størrelse, at jeg skulle det. Det kunne ikke være anderledes.
Og det fortryder du aldrig?
Nej, bestemt ikke. Tværtimod. Og det er ligesom om, at det snakkede vi også en del om. Jeg har været til 40 års jubilæum her sidste år. Og det snakkede vi der også om, mange af os, der kom sammen der. Hvilken betydning, større og større betydning, som det har fået med årene, at man fik det ophold.
Mm-hmm.
Fik den ballast med.
Ja.
Og kunne gøre brug af de ting, man fik samlet op der.
Ja, for det job, du fik der den dag, du var i Esbjerg ved Volvo, det kom til at strække sig over mange år, Hans.
Det har du ret i. Jeg er det faktisk endnu.
Så du har haft 40 års jubilæum flere steder?
Det må man sige. Jo, jeg har været inden for Volvo i Esbjerg i over 40 år, men det har så alligevel haft den forskel eller den variation, at det har været ved forskellige ejerskaber. Og det har jo skabt en variation i ledelsesform og i opbygning, og til at begynde med, der var det også både lastvogn og personvogn. I de sidste mange år, de sidste 12-13 år, der har det været lastvogn alene.
Da du blev ansat, der lå det ude i Stormgade?
Nej, der lå det her nede i rundkørslen.
En stor rundkørsel hernede ved Sjæl og...
Ja, Strandby Plads.
Ja.
I nærheden af Strandby Plads.
Ja.
Og det firma sådan set var meget kendt for, det var at have med busser at gøre. De var solgte Volvo-busser i hele Danmark faktisk.
Mm-hmm.
Men altså den variation, altså hvis man sidder her og tænker på, jamen 40 år kan jeg vende, det er jo et helt menneskeliv, man er i den samme organisation. Jamen så synes jeg sådan set, når jeg tænker tilbage på det, at det for det første har skabt nogle forandringer, variationer med forskellige ledelser, forskellige firmaer, der har købt det op, eller vi har fusioneret med. Men det har også været en mere naturlig del, fordi vi har været en gruppe på en 12-15 mennesker, som sådan set har arbejdet sammen i de fleste af de år.
Mm-hmm.
Og det skaber jo et fællesskab, og det skaber en mulighed for, at vi i hvert fald følelsesmæssigt har oplevet det som vores firma.
Men Hans, er der nogen, du har været sammen med alle de år, som også har været der i?
Ja, nu er de begyndt at gå på efterløb.
Og trappe ud, ja.
Ja, okay. Det er der en 3-4 stykker, der har gjort.
Ja.
Det har været noget specielt, at man har været tæt på hinanden på den måde. Og det har også skabt et fantastisk godt arbejdsklima, som jeg i hvert fald har sat stor pris på.
Men det er vel dog alligevel usædvanligt i Danmark?
Jo, det kan du nok have ret i. Men mit ambitionsniveau sådan med de store titler og blanke knapper på skulderen, det har ligget på et meget stabilt niveau. Og det har det gjort af den, han har sagt, simple årsag, at jeg har haft temmelig travlt efter klokken 4. Og skal man fylde et lederjob op, eller have en større stilling på en eller anden led, jamen, så tror jeg heller ikke, man kan engagere sig på samme led. Og det har for mig været en naturlig blanding, at jeg gav, hvad jeg sådan set havde til klokken 4, og så efter den tid, så havde jeg også travlt.
Ja. Hånden på hjertet alligevel, tænkte du aldrig på nogle gange, ej, nu må jeg vist prøve noget nyt, nu har jeg været her længe nok, eller... Fordi det er vel sådan den indstilling i dag, at man er 10-15 år steder, så nyt steder.
Det har ikke været... altså, jeg har haft tilbud om at komme til andre firmaer, også her i byen. Men det har ikke tiltalt mig til, at jeg går alvor af det.
Mm-hmm.
Det har det ikke.
Og det er simpelthen, fordi du er så glad ved det arbejde der?
Jeg har fået de udfordringer, jeg havde behov for. Og så har forholdet os kolleger imellem, uanset om det var mekaniker eller værkfører eller os på lageret, jamen så har det været en karat, så jeg har tænkt ved mig selv, jamen det her, det er jeg glad for. Det er ikke godt at vide, hvordan det vil være i en nyt firma.
Nej, du ved, hvad du har.
Ja.
Hans, nu siger du, at du har travlt efter klokken 4 også.
Ja.
Var det med at rode med biler derhjemme også?
Nej, det var gode. Jeg har folk det her nær. Okay. Nej, det har været inden for det frivillige arbejde på mange ledere.
Ja.
Og det har været i missionsforeningen, det har været i menighedsrådet, og det har været i friskole, og hernede på Arken, og Arkens Radio, og i kaffebaren. Så har det bredt sig på mange ledere i de mange år, det, og det har fyldt meget i vores liv, i vores hjem, vi har gået op i det.
Ja. Nu er det jo sådan med sådan nogle reservedele, de kører jo på numre.
Det er rigtigt.
Altså, jeg har hørt noget om, at når det sådan er nogle reservedele sådan fra førtiden, så kan der være andre Volvo, der ringer til dig og spørger, hvor numre havde den styrbold der, eller... Er det rigtigt?
Ja.
Hvor mange numre kan du huske, Hans?
Det ved jeg slet ikke, du. Det ved jeg slet ikke. Altså, jeg synes, den egenskab, det er selvfølgelig noget som rutinen, og hvis man har flere fortalt, jamen så falder det meget naturligt, så er det ikke noget specielt. Som,
hvor lange er dit reservedelsnummer? Altså, hvor mange tal er det?
I dag, der er vi oppe på 8.
8 tal?
Ja.
Du har været med til at følge opbygningen af dem, ja, så måske. Ja.
Men altså, i vores dag, der sker der også så mange ændringer hele tiden, og Volvo skifter leverandører og udvikler ting hele tiden, så får de nye numre, så snart der sker en ændring af en reservedel, eller de får en ny leverandør, jamen så får de også et nyt nummer. Og det betyder, at det er svært og svært at blive ved at huske.
Men dengang, der var det jo ikke noget, der hed for før, noget, der hed computer, som der er sikkert
nej,
i brug i dag, ikke også?
Nej, der var det mere manuelt.
Hvordan, det var manuelt, man registrerede, ja. Når du har solgt en styrbold, så skrev du den ned med kuglepen og lagde i en bestillingskasse, så der
jamen,
kom.
Jamen, det er rigtigt.
Ja.
Jo, altså, når jeg tænker tilbage, også her, når vi ligesom skulle berøre lidt af vores fortid, jamen, så ville nogen jo nok synes, jamen, det må være en meget gammel herre, I har inviteret ind til telefonen. For jeg har sådan set været med til at udlevere toppakninger til en Ford A. Den hed A6051, og det har været i slutningen af 50'erne.
Der kørte de stadigvæk.
Ja, det gjorde de.
Ja,
det gjorde de.
Ja, det er fantastisk.
Men det har været en fantastisk branche, altså når man har været over 50 år i en branche, så har man ligesom fået lov at prøve det hele.
Ja.
Og det har været en fantastisk branche, altså det at gøre mennesker, uanset om det er deres privatbil eller erhvervsmæssigt, jamen så får du jo kontantbetaling tilbage. Folk giver udtryk for en glæde ved, at de har fået løst deres problemer. Og det giver tilfredsstillelse også i ens arbejde.
Ja.
Det gør det.
Hans, for efterhånden mange år siden, der mistede du, der mistede du din hustru, Bodil. Ja. Det er en del år siden efterhånden. Hvordan husker du det, eller hvordan oplever du det, Hans? Da du ikke var så gammel.
Nej, det skete jo i 1986, så jeg var på vej til at blive 42 år. Jamen, jeg husker jo tilbage på det som noget frygteligt. Noget, der lammede en og chokerede en i en grad, som man dengang ikke kunne finde ord til, og sådan set i dag heller ikke har ord for i hele sin fylde. Bodil blev ramt af akut leukemi og blev underlagt en meget kraftig behandling i Odense for denne akutte leukemi. Men det var nok den hårde behandling, som hendes hjerte ikke kunne tåle. Hun havde haft et hjerteanfald for år tilbage også. Man var kommet over det, men den kraftige behandling, hun undergik der, den stod hun ikke igennem.
Mm-hmm.
Så det tog kun en måned, cirka en måned efter at...
Fra det blev konstateret,
ja,
til
hun døde.
Til hun døde.
Ja. Og det er klart, der havde man jo levet i det håb i den måned, og haft en fornemmelse af, jamen det, der var gode tal og dårlige tal, det er jo noget med blodpladetal hele tiden. Og der havde man jo håbet om, at det nok vinder. Og behandlingen var de tilfreds med, men hjertet kunne ikke tåle den kraftige behandling. Men jeg husker det tilbage som noget, der pludselig slog en ud. Det chokerende i, at nu var det en realitet. Og vi havde så Charlotte, der var 12 år gammel, som jeg så pludselig stod alene med. Og den måde, som hun også skulle igennem det her på, jamen det skulle vi prøve at løse sammen. Og jeg husker det som noget, man følte sig totalt afmægtig. Og jeg vil sige, hvis ikke der havde været familie og venner, der havde stået bag en og støttet en, jamen så tror jeg, at man var faldet sammen. Fuldstændig. Altså, jeg tænker tilbage, specielt også på min mor, der havde mistet to ægtemænd, som var en utrolig stor hjælp. Jeg har altid været meget knyttet til min mor, og den måde, som hun var til støtte og hjælp for mig, det tænker jeg tilbage på med stor taknemmelighed.
Også fordi hun vidste lidt om, hvordan du havde det.
Helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert.
Ja. Hvordan påvirkede det din tro, Hans, i den tid? Altså, du fortæller, at altså, venner og familie, de var en utrolig stor støtte. Og sådan, mærker du sådan konkret den her forbøn og det, at folk de bare med på den måde?
Altså, når jeg tænker tilbage på det i dag, så er jeg helt sikker på, at forløbet ville have set fuldstændig anderledes ud, hvis ikke jeg blev en borger igennem på den måde, jeg blev. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvis den kreds af mennesker ikke havde været der, så tror jeg, at mit liv var bræt sammen, som man siger. Og så var det jo ikke på den måde, at venner og bekendte også i LM i Esbjerg, de skulle komme og vaske mine sokker, det kunne jeg nok finde ud af. Men at jeg vidste, at jeg kunne knytte mig til nogen, stille spørgsmål, som jeg havde umiddelbart, og de samtaler, jeg derigennem fik, jamen de var af uvurderlig betydning. Og der mærker du virkelig, at et fællesskab, som vi får lov at være en del af, at det står sin prøve, og det holder. Men det er klart, man bliver jo også knyttet, nu har jeg alle dage læst utrolig meget, og jamen lige pludselig, så var det jo også de bøger derhen, som man ikke måske læste så tit, der kom ind i billedet. Også bøger, der havde titler, der var til hjælp i en sådan situation. Og nogle af de bøger kom også til at betyde utrolig meget for mig.
Fordi man læste med en helt ny øjne.
Ja, simpelthen.
Nu har man simpelthen brug for det, der stod der.
Det var ikke bare, man er jo mægtig, ikke også?
Ja, det var ikke bare teori. Men jeg tænker på, i en af de bibelske personer, Asaf hedder han, møder vi i Salme 73, hvor han siger på et tidspunkt, det var en uret i mine øjne. Altså når han tænker på, hvordan han havde det, og synes at de ikke kristne, det gik dem meget bedre end ham.
Ja, jamen, jeg husker godt salmen, ja.
Havde du det også sådan på nogle tidspunkt, hvor du synes, det er uretfærdigt det her?
Det er helt klart, at den vrede, man kunne føle som menneske over for Gud, at den også var til stede i mit liv. Og jeg kan huske, at jeg talte med mennesker, som også gav mig ret i at være vred, udtrykke dit følelsesliv, akkurat som du havde det over for Gud. Det er uretfærdigt, det her. Det er ikke rimeligt. Og de der mange hvorfor, som kommer i en sådan situation. Jeg kan huske, at den præst, der begravede Bodil, havde et træk dengang, hvor han nævnte noget fra en gravsten på Assistens Kirkegård i København. Og der stod der på en gravsten, der stod der hvorfor Gud. Men så på en anden sten, der stod det kun Gud ved hvorfor. Og det var sådan set forklaringen i al sin enkelhed. Og jeg kan huske et vers, som jeg også har taget med her, som står i vores LM sangbog, som også kom til at betyde utrolig meget for mig, når man sådan bliver stille over for de ord, der står her. Jeg vil godt citere det her. Gud ene tiden deler, han sårer og han heler. Han kender småt og stort. Han intet ondt bestemte og intet godt forglemte. Alt hvad han gør, er herliggjort. De ord, som jeg selvfølgelig jeg kunne godt have sagt dem udenad, fordi de er kommet til at fylde så meget i mit liv, at jeg må sige, at de har været en del af min redning, det der står her.
Hvad vil du sige til mennesker, som som står i den samme situation, som du har været i?
Jamen generelt så gør det en helt afgørende forskel, om mennesker har et personligt forhold til Gud eller ej. Altså de mennesker, jeg vil møde, dem vil jeg jo prøve at få en samtale med, og forhåbentlig også have frimodighed til at stille nogle spørgsmål om deres trosliv, om de ejer fred med Gud. Og gør de det, jamen så vil jeg også ud fra Bibelen kunne vise dem vej til trøstens Gud. For han er der.
Det erfarede du?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og til mennesker, der så ikke kender Gud, jamen det må være forfærdeligt. Det kan man sådan, indimellem alle de menneskelige tanker, der også rører en i en sådan periode, jamen så kan man også godt få den tanke, jamen tænk, hvis du ikke havde fred med Gud. Tænk, hvis du ikke ejede ham i dit hjerte, så var du lost.
Ja, for så var alt forbi.
Ja, simpelthen. Her der har vi et håb for evigheden, og en tro på, at vi får lov at se dem, vi også mistede en gang.
I den forbindelse også, han, nu siger du, at du har fået meget hjælp, både med venner og ved at læse bøger og sådan noget, men når alt kommer til alt, så får vi mennesker vel aldrig, skal man sige, svaret på, hvorfor.
Nej. Vi må stille os tilfreds med den situation, vi har, at vi er mennesker, og Gud er Gud. Og Gud er suveræn i det, han gør. Det, han gør, er herliggjort. Det føler du ikke i det, på det tidspunkt.
Nej, det hvor det står på.
Nej. Ej. Men du føler det i det lange forløb, og også i den sammenhæng, som så efterfølgende også blev min del, at jeg fik lov at opleve et nyt liv. Også på det personlige plan, da jeg mødte Dorit, jamen så følte jeg jo simpelthen, at jeg kom ud i åbent land igen, hvis man kan sige det på den måde. Og der må man jo sige, at Gud har gjort tingene vel for os igen.
Så du vil også sige til mennesker, at man skal ikke spekulere sig grå hår i hovedet på, hvorfor det her sker, at man bare ved, at Gud tager ikke fejl, og der er nogle ting, vi først får svar på evighedens dag. Eller...
Det vil selvfølgelig være noget af den hjælp, jeg kan række andre mennesker, men alligevel vil jeg sige, at vi mennesker, tror jeg, opfatter ting af den karakter meget forskelligt. Jeg tror ikke, der er ens svar og ens løsninger.
Mm.
Der skal man være en del af de menneskers fortrolighed. Og have et godt kendskab til de mennesker, for at kunne være i virkeligheden for dem. Det tror jeg.
Ja.
Og det var det, jeg oplevede i fællesskabet, også i foreningen, i menigheden her. Jamen, der var nogle mennesker, som jeg kunne dele det hele med. Og det er afgørende betydning.
Men det tager vel også tid at komme til den erkendelse, som du sagde før, at Gud er Gud, og vi forstår ikke alt, hvad Gud gør. Det er ikke helt sådan, du formulerede det, men...
Jeg vil sige det på den måde, Marianne, at i det, i nogle af de år der, der mistede vi jo flere unge mennesker i vores menighed.
Okay.
Så jeg vil sige det på den måde, at menigheden på en eller anden måde havde fået en livserfaring i også at kunne stå sammen om de mennesker. Og det giver sig udtryk i nogle reaktioner, der har med kærlighed at gøre.
Mm-hmm.
Og det er jo noget, som vi måske har svært ved at snakke om. Hvordan udfolder den kærlighed mellem kristne brødre og søstre sig? Men den udfolder sig vel netop også på det psykologiske plan i, at her er jeg i en sammenhæng, hvor jeg får lov at være mig, og hvor jeg får lov at være tryg på samme tid. Og det er sådan nogle af de ting, som jamen, det er vi nok for dårlige til, også at fortælle værtslige mennesker om. For den er der jo, den kærlighed.
Ja. Og i sådan en situation, der falder alle masker, og sådan, der bliver det tæt, og der bliver det ærligt.
Ja. Ja, helt bestemt.
Og der er nogle mennesker, som du er kommet meget tættere på, end du ellers ville være kommet
også
igennem det her.
Helt afgjort, ja. Helt afgjort.
Ja, lige til slut omkring det her, Hans, så har du jo også, vi har været inde på det med, at du har været arrangeret i mange ting i din fritid, og i de 16,5 år, jeg har været her på Arken, der har du også været en fast del af Arken, både i kaffebaren og faktisk også med sådan et fredagshold her i tjenersmorgen. Hvordan kom du ind i det? Hvordan begyndte det?
Ja, det begyndte jo sådan set før, der stod LM på skødet, han havde sagt. Før LM overtog det, der var vi en gruppe i LM i Esbjerg, som sådan set i mange år havde foldet vore hænder for, at vi fik et mere udadvendt arbejde i Esbjerg. Og jeg kan huske, at vi i vores missionshus, som vi jo havde på det tidspunkt, jamen der var der snak om, at vi kunne da prøve at have åbent en fredag i måneden, og sådan have åbent hus, men det var jo lidt problematisk, det var helt derude. Men så få mandskab til det, det kunne vi ikke gå. Så det blev hurtigt taget af tapetet igen. Men så begyndte nogle af os faktisk at få kontakt med Carl Enevoldsen, som jo havde et sted, ja det jo før det her sted også blev. Men da det så kom herned, så var vi flere, der syntes, jamen det var naturligt at gå med ind i det. Så allerede på det tidspunkt, der var vi med til nogle samlinger hernede også. Besøgte kaffebaren her, og nogle enkelte af os kom så også ind i et arbejde omkring
altså,
det.
Altså blev spurgt om at blive frivillig her.
Ja, ja, og også var med i radioen i et vist omfang. Så skulle LM tage sig af nogle af de timer, de sendte radio. Så jeg har fået lov at være med helt til at begynde med, også da Carl Enevoldsen havde studium hjemme i sit eget hus. Han har fået indrettet der. Så det var på mange måder, så var det lidt af en pioner virksomhed, som Carl Enevoldsen satte i scene. Og så var han jo den organisator og det vidtfavnende menneske, som havde en glæde ved også at drive noget på tværkirkelig basis, og gjorde det på en, for mig at se, rigtig god måde.
Mm-hmm.
Men da vi så selv fik egen stol at sidde på, og han havde sagt, jamen så blev det jo noget, der betød ekstra meget for en, at man kunne få lov at være en del af det her. Og også være med til at skabe den diagonale indgang, også omkring det at være kristen. Og det har jeg følt, det har været en stor værdi, at jamen, det er ikke kun møderne om tirsdagen. Vi har også den diagonale side med i det.
Men nu fortæller du, at da du kom til byen, der var der ikke rigtig noget luthersk mission hernede, og langsomt voksede det frem, så I har jo ikke været mange dengang. Hvad sagde menigheden til, da spørgsmålet kom frem, om man skulle købes over til stedet her, da Carl Elmersen gerne ville afhente? For det var jo noget af en mundfuld alligevel.
Jamen helt sikkert. Altså der var skepsis omkring det, og vi oplevede vel også skepsis på afdelingens plan, så mange penge i sådan en stor by som Esbjerg. Men jamen der tror jeg, at vi fik lov at opleve, at den bøn, som vi havde bedt i mange år, at den havde sin virkning.
Mm-hmm.
Det skulle være.
Så man turde ikke sige nej, faktisk?
Nej, det er derhen kom det.
Ja.
Og så oplevede vi også, at mennesker, der måske var skepsis til at begynde med, og inden det blev en realitet, jamen inden man så som, så var de selv i arbejdstøjet.
Ja.
Og det var jo en fantastisk oplevelse at være med til.
Ja.
En omvendelse også af den karakter. Det er helt sikkert.